καλή σας ημέρα. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά και ξεκινά η εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Η Σοφία Μαντά είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μόνος στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε κάτι που μου έκανε αρνητική εντύπωση, αν και το κακό είναι ότι πλέον είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες εικόνες. Αλλά πραγματικά αυτό το περιστατικό που εκτελήχθηκε χθες σε αγώνα ενός πολύ διάσημου τουρνουά ακαδημιών στην Ευρώπη, το οποίο διοργανώνεται στην Ισπανία, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Ο συγγενής ενός παιδιού που αγωνιζόταν τσακώθηκε με τον πατέρα ενός άλλου παιδιού και έβγαλε μαχαίρι για να το επιτεθεί. Μάλιστα αυτό το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο και σε βίντεο. Είναι πράγματα τα οποία σίγουρα δεν περιμένει σε τουρνά ακαδημιών, αν και έχουμε δει πολλές φορές και στην Ελλάδα να πέφτει ξύλο στις εξέδρες σε παιχνίδια που μικρά παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές και παίζουν στους αγωνιστικούς χώρους, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, ενδεχομένως και για κάποιο άλλο άθλημα. Αυτό συνέβη χθες στην Ισπανία. Πραγματικά ήταν πολύ άσχημη αυτή η εικόνα. Δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό τραυματισμό τελικός. Αν και φαίνεται ότι από αυτό το αιχμηρό αντικείμενο που κρατούσε στα χέρια, μοιάζει με μαχαίρι, ο συγγενής του ενός παιδιού, φάνηκε λίγο να χτυπά, να βρίσκει στο κεφάλι τον πατέρα του άλλου παιδιού. Αλλά δεν υπήρχε κάτι το πιο σοβαρό, γιατί έπεσαν πολύ πάνω του να τον σταματήσουν. Και θυμήθηκα με αφορμή αυτό την ατάκα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μετά από το 2-2 στους τελικούς του σερβικού πρωταθλήματος μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν. Έλεγε τότε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, επειδή είχαν γίνει διάφορα και εκεί, πριν από 15 μέρες έβλεπα, λέει, τον αγώνα του Γιόκιτς στο NBA, όλοι θαυμάζουμε τον Νίκολα. Αμέσως μετά η τηλεόραση έδειξε έναν αγώνα του 1988 μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν. Έπαιζα, λέει, σε εκείνο το παιχνίδι. Οι εξέδρες ήταν γεμάτες, η μισή οπαδή ήταν του Ερυθρού Αστέρα και άλλη μισή της Παρτιζάν. Ο τίτλος γιορτάστηκε στο Βελιγράδι. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο? Τι συμβαίνει, λέει, το 2023? Υπάρχουν ειδικοί να το εξηγήσουν? Είναι πραγματικά φοβερό. Είχε συνεχίσει τότε, ενδεχομένως να το θυμάστε, ότι ερχόμασταν στο παιχνίδι σήμερα και ένα παιδί με τους γονείς του έφτυνε, λέει, το λεωφορείο μας. Έδειχνε το μεσαίο δάχτυλο και η μητέρα του γελούσε. Ποιος δείχνει τόσο μίσος? Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Αυτά είχε πει τότε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και νομίζω ότι έκανε πολλούς από εμάς να σκεφτούμε αυτό ακριβώς. Γιατί υπάρχει τόσο μίσος? Και το βλέπουμε αυτό να αναπτύσσεται και στα social media, σε διαφόρων ειδών θέματα, είτε αυτά είναι πολιτικής υφής, είτε κοινωνικής, είτε έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Και βλέπουμε και πολλές φορές έτσι μια είδηση να πλασάρεται ακόμη και από δημοσιογράφους με σκοπό να πληγεί, ας το πω έτσι, ο εγωισμός των αντίπαλων οπαδών, αντί να εκθιάσουμε δηλαδή μια κατάσταση απλά και μόνο υπέρ της ομάδας μας, θέλουμε να τη συγκρίνουμε με την κατάσταση σε μια άλλη ομάδα. Και όλο αυτό νομίζω ότι μας έχει οδηγήσει στα τελευταία χρόνια να βιώνουμε μια πολύ μεγάλη τοξικότητα στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά όχι μόνο, όπως φαίνεται. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Say it's crazy. Falling. You see, we don't say rising to life. There is in it the idea of the fall. And goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental things. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Πάμε που κάτι ευχάριστο. Να πω ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 πληκτρολογώντας τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά, S-P-O-R-T δηλαδή, είτε στα ελληνικά, επαναλαμβάνω, αφήνοντας ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι μέσω του email. aerasport@earth.gr, χωρίς staff στο τέλος, aerasport δηλαδή, @earth.gr, και εκεί μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας και να συζητήσουμε όποιο θέμα εσείς επιθυμείτε. Αυτή την ώρα αναχωρεί 14ο δηλαδή, προγραμματισμένη αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Ολλανδία και το Τέχελεν, εκεί όπου από σήμερα μέχρι και τις 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν θα ακολουθήσει την αποστολή ο Ίγκι Ίγκανσον, ο οποίος θα πάει στη Μίντιλαν. Έτσι, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ με την ομάδα τη Δανία. 4 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους 500.000 ευρώ είναι το ποσό που θα καρποθεί ο δικέφαλος του Βορρά για αυτήν τη μεταγραφή, ενώ και ο Ίγκανσον, ο οποίος θα αποχαιρετεί στον ΠΑΟΚ μετά από 4,5 χρόνια σπουδαίας προσφοράς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ο Ίγκανσον συνέδεσε το όνομά του και με το double που κατέκτησε ως αίτητος ο ΠΑΟΚ, και όχι μόνο βέβαια, είχε πολύ σημαντική προσφορά, θα αποχωρήσει όμως τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο να αρνηθεί αυτή την προσφορά που έλαβε και ο ίδιος από τη Μίντιλαν, η οποία του δίνει πενταετές συμβόλαιο με τίσχες αποδοχές 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω ότι δεν γινόταν να πει όχι σε αυτή την πρόταση ο Ισλανδός στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Ίγκανσον, ο οποίος σε ένα μήνα, στις 5 Αυγούστου, θα γίνει 30 ετών, έχει εγγυημένες απολαβές ύψους 7,5 εκατομμύριων ευρώ μέχρι και τα 35 του. Γι' αυτό λέω ότι ήταν αδύνατο να πει όχι. Πραγματικά πάρα πολύ καλή προσφορά που έλαβε από την ομάδα της Δανίας. Απ' την άλλη, φαίνεται πως έχει μπει το νερό στα αυλά για το σώστο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί. Φαντάζομαι ότι θα τα έχετε ακούσει όλα, θα τα γνωρίζετε δηλαδή, αλλά θα τα ξαναπούμε κι εμείς. Είναι πολύ κοντά, καταρχάς να πούμε για την θέση της άμυνας, καθώς η αποχώρηση του Ίγκανσον σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα και ο ΠΑΟΚ έχει την ανάγκη ενίσχυσης με δύο στόπερ. Είναι πολύ κοντά λοιπόν ο ΠΑΟΚ στον William Trost Nkong, ο οποίος είναι Νιγηριανός στόπερ, ο πατέρας του Νιγηριανός, η μητέρα του Ολλανδή, έχει γεννηθεί στην Ολλανδία. Είναι βέβαια ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας. Ήταν βασικό μέλος της Νιγηρίας στα παγκόσμια κύπελα του 2018 και του 2022. Ήταν στην καλύτερη δεκάδα του Africa Cup το 2021. Είναι 29 χρονών, έτσι. Έχει γεννηθεί την 1η Σεπτεμβρίου του 1993, στα 30 του δηλαδή. Είναι πολύ έμπειρος πραγματικά και όπως φαίνεται και ένας αξιόλογος άνθρωπος, θα σας πω και στην πορεία περισσότερα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης είναι πολύ κοντά στον αποκτήσει και τον Σαμάτα, τον επιθετικό, ή Σαματά, εμάς μας αρέσει περισσότερο το Σαματά, τον επιθετικό από την Τανζανία, που μέχρι πρώτον αγωνιζόταν στην Φενέρ Μπαχτσέ. Ο ΠΑΟΚ ίσως να δώσει κάποια λίγα χρήματα στη Φενέρ για να το κάνει δικό του. Και όχι μόνο, δεν μένουμε σε αυτούς, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, καθώς αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει και αυτός την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα Ραχμάν. Ο 29χρονος Γκανέζος, αριστερός μπακ, με θητεία στον δικέφαλο, ανήκει στην Τσέλσι, αγωνιζόταν βέβαια δανεικός διάφορες ομάδες, όπως το ίδιο συνέβη πέρυσι, όταν και έπαιξε στην Championship. Τον ξέρει καλά ο Λουτσέσκου, τον θέλει. Έτσι λοιπόν είναι τυπική, φαίνεται, η διαδικασία της επιστροφής και του Μπάμπα Ραχμάν στο δικέφαλο του Βορρά. Πάμε να πούμε δύο πράγματα έτσι για τον William Trost Nkong, τον στόπερ που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ταξιδεμένος, έτσι, έχει εμπειρία και από την Premier League. Έχει γεννηθεί την 1η Σεπτεμβρίου του 1993 στο Χάρλεμ της Ολλανδίας. Και εκεί έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα πριν μετακομίσει στην Αγγλία για να πάει σε ακαδημίες της Φούλαμ. Το καλοκαίρι του 2010 μεταπήδησε στην Τότεναμ, στην οποία έμεινε και 3 χρόνια. Τότε ήταν μάλιστα συμπαίκτης στις ακαδημίες μαζί με τον Χάρι Κέιν. Στα 17 του ουσιαστικά είχε πάει στην Τότεναμ. Το διαζύγιο όμως τότε με τους Σπέρς ήταν αρκετά σκληρό, όπως είχε εξιστορήσει ο ίδιος. Λίγο πριν φύγω από την Τότεναμ, ένας προπονητής είπε σε μένα και τη μητέρα μου, ένας προπονητής μου δηλαδή στην Τότεναμ, ότι δεν θα γίνω ποδοσφαιριστής καθώς δεν ήμουν καλός για να παίζω. Τα λόγια του με τάραξαν πολύ, ωστόσο αργότερα με πείσμωσαν στο να αποδείξω πρώτα σε εκείνους, μετά στον εαυτό μου και έπειτα σε όλο τον κόσμο ότι το αξίζω. Είχε πεισμός, είναι σημαντικό αυτό, ένα στοιχείο του χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου, όταν ακούει σκληρά λόγια να μπορεί αυτά να τα γυρίζει υπέρ του. Γύριζε λοιπόν ο Εγκόγκ στην Ολλανδία, ακολούθησε η παρουσία του σε Χρόνιγκεν και Ντόρτρεχ. Το καλοκαίρι του 2015 τον πήρε η Γάνδη με ελεύθερη μεταγραφή, παραχωρώντας τον όμως δανεικό στην νορβηγική την Haugesund. Τότε είχε την πρώτη γεμάτη σεζόν, 22χρονος Τρόστ, με την Γκένγκ μάλιστα στη συνέχεια να τον πουλά το καλοκαίρι του 2017 στην τουρκική την Bursaspor, βάζοντας αταμία της 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην Τουρκία τα πήγε εξαιρετικά ο Τρόστ, είχε 32 συμμετοχές με 3 γκολ, επιδεικνύοντας και τις ικανότητές του στο ψηλό παιχνίδι. Και μάλιστα οι εμφανίσεις του οδήγησαν την Ουντινέζε να βγάλει τα ταμεία της 3,3 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην Ιταλία. Εκεί ο Τρόστ Εγκόγκ ήταν εξαιρετικός, ήταν από τους κορυφαίους της ιταλικής ομάδας στη διετία 18-20. Μάλιστα είχε 66 συμμετοχές σε Serie A και κύπελο Ιταλίας, και τότε ακολούθησε η πραγματοποίηση του ονείρου του να αγωνιστεί στην Premier League, ή να του δοθεί δυνατότητα να παίξει, να το πω πιο σωστά, στην Premier League, καθώς τον απέκτησε η Watford το Σεπτέμβριο του 2020. Και λέω ότι να του δοθεί δυνατότητα για να παίξει την Premier League, καθώς τότε η Watford αγωνιζόταν στη Championship, έχοντας ως στόχο τον προβιβασμό της, κάτι που τελικώς πέτυχε η Watford, με τον Εγκόγκ να είναι βασικό στέλεχος. Είχε τερματίσει 4η εκείνη τη σεζόν στην δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου η Watford, και όπως είχε δηλώσει ο Τρόστ Εγκόγκ, τώρα οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι μπροστά μου, ελπίζω να απολαύσω την Premier League, γιατί ήταν κάτι που ήθελα, λέει, σε όλη μου τη ζωή. Χρειάστηκε πολύ επιμονή για να φτάσω εδώ. Νιώθω πως τώρα ξεκινάω. Premier League, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα ότι είναι ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει προφορικά, πρέπει να περιμένουμε τις υπογράφες. Το έχουμε μάθει, το έχουμε διδαχθεί αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι μια μεταγραφή κλείνει μόνο όταν, όπως λέμε, πέσουν οι τσίφρες. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι στην πρώτη χρονιά στην Premier League, ο Εγκόγκ ξεκίνησε πολύ δυνατά. Ήταν βασικός στις πρώτες 16 συμμετοχές, αλλά η Watford πήγαινε από ήττα σε ήττα, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να χάσει την θέση του στην εντεκάδα και η Watford στο φινάλι της σεζόν να υποβιβαστεί. Ακολούθησε η επόμενη σεζόν στη Championship, όπου και πάλι είχε συμμετοχές στο πρώτο μισό της σεζόν ο Εγκόγκ. Φαίνονταν πάντως ότι το γυαλί είχε ραγίσει. Πήγε δανεικό στο τελευταίο διάστημα στην Ιταλική, την Salernitana, την οποία και βοήθησε παίρνοντας συμμετοχές ως βασικός. Και τώρα Έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Να πω ότι σε ό,τι είχε να κάνει με την εθνική ομάδα της χώρας του, της Νιγηρίας δηλαδή, σε ηλικία 22 ετών πήρε την απόφαση να φορέσει το εθνόσημο της Νιγηρίας. Μέχρι σήμερα έχει 64 συμμετοχές με 4 γκολ και είναι και ο αρχηγός των σούπερ αετών, όπως είναι το παρατσούκλι της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας. Ο ίδιος δήλωσε τότε ότι μικρός περνούσε τουλάχιστον 4 μήνες τον χρόνο στο Λάγος. Ο πατέρας μου ζει ακόμη εκεί. Τα τατουάζ στο χέρι μου αποτείουν φόρο τιμής στις ρίζες μου. Όταν παίζουμε για την Νιγηρία είναι πάντα ένα πάρτι. Είναι μεγάλη τιμή, λέει, για μένα να αποτελώ τον αρχηγό ενός μεγάλου έθνους. Το ποδόσφαιρο σημαίνει πολλά για τους Νιγηριανούς. Γίνονται πολλά στη χώρα. Οπότε όταν παίζουμε για μια στιγμή όλα μένουν στην άκρη και κάνουμε ευτυχισμένο τον κόσμο. Είχε αναφέρει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Εγκόγκ, μιλώντας για την τιμή που νιώθει να φορά την φανέλα της Εθνικής Νιγηρίας. Και μάλιστα το πόσο αγαπά τη χώρα του το δείχνει και με άλλους τρόπους ο Εγκόγκ. Από το 2018 είναι μέλος ενός φιλανθρωπικού κινήματος που λέγεται Common Goal και ενός ακόμη που λέγεται Team Thrive Africa. Και τα δύο αυτά ιδρύματα έχουν ως στόχο την εξάλληψη των παραμιλημένων τροπικών ασθενειών, οι οποίες είναι γνωστές και ως NTDs, και οι οποίες ασθένειες μαστίζουν, να πούμε, την Αφρική. Ο όρος αυτός, το NTDs, ουσιαστικά αναφέρεται σε μολυσματικές ασθένειες που δυστυχώς τις συναντάμε σε φτωχές χώρες λόγω και της διατροφής αλλά και του τρόπου ζωής, και μάλιστα επηρεάζουν τη ζωή περισσότερων των 1,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο. Διανοηθείτε ότι το νούμερο αυτό είναι τεράστιο. Και ο ίδιος ο Εγκόγκ, που είναι πολύ ευαισθητοποιημένος όπως φαίνεται, είπε ότι η ιδέα είναι να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο. Είναι καλό να μιλάς γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερο. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν, λέει, τόσες πολλές ασθένειες που μπορούσαν να προληφθούν και να θεραπευθούν με μία μόνο μορφή φαρμάκων. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί άλλοι δεν το γνώριζαν αυτό. Η καταπολέμηση των NTDs είναι μια μεγάλη εκστρατεία, γιατί επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους στη Δυτική Αφρική και την Νιγηρία. Και όλη η ιδέα είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, επειδή η θεραπεία είναι δωρεάν, αλλά οι άνθρωποι πρέπει απλώς να γνωρίζουν για τη δυνατότητα λήψης αυτής της θεραπείας, και ελπίζουμε ότι μπορεί να αποτρέψει πολλούς ανθρώπους από το να αρρωστήσουν. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι σημαντικό ότι είναι ευαισθητοποιημένος και ένας άνθρωπος πολύ συνειδητοποιημένος, ο Εγκόγκ. Επίσης είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ ότι αποκτά έναν πολύ ικανό στόπερ, ο οποίος έχει ύψος 1,91, έχει και Ολλανδικό διαβατήριο, και είναι ένας παίκτης που έχει μεγαλύτερη ικανότητα από το Ίγκανσον, αυτό λένε όσοι τον έχουν παρακολουθήσει, να βγάζει την μπάλα από το χώρο της άμυνας, αυτό που θέλει δηλαδή ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Θέλει δηλαδή ένα στόπερ που να βοηθά στην ανάπτυξη από την άμυνα. Έχουμε δει την επιμονή του Ρουμάνου τεχνικού σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Θυμάμαι και ένα χαρακτηριστικό μάτς με την ΑΕΚ, όπου ο ΠΑΟΚ είχε πληρώσει αυτή την επιμονή του Ρασβάν. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι έτσι χτίζονται οι ομάδες. Πρέπει να γίνει συγκεκριμένη προσπάθεια. Βέβαια, εντάξει, το σημαντικό για έναν προπονητή είναι να αλλάζει και την τακτική του προσέγγιση ανάλογα με τις συνθήκες ενός αγώνα. Αλλά ειδικά πέρυσι ο ΠΑΟΚ, που έδωσε χρόνο συμμετοχή σε πολλά νεαρά παιδιά, ήθελε να χτίσει ενώπιση αυτής της σεζόν. Για τον ΠΑΟΚ είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα σε σχέση με την καθυστέρηση που είχε δείξει στη μεταγραφική του ενίσχυση. Φαίνεται πως πλέον παίρνει μπροστά. Η ομάδα θα φτάσει σήμερα στην Ολλανδία. Είπαμε αύριο ο Κόγκ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Ένας άλλος παίκτης, ο οποίος αναμένεται και αυτός να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, αγωνίζεται στην επίθεση, που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης ο δικέφαλος του Βορρά, δεν είναι άλλος από τον Σαμάτα ή Σαματά, όπως είπαμε, τον διεθνή με την Τανζανία επιθετικό, ο οποίος έχει πραγματικά πολύ σπουδαίους αριθμούς στην καριέρα του. Ήταν στην Γκένκ είχε δώσει 227 παιχνίδια σκοράροντας 82 γκολ, είχε αγωνιστεί και εκεί έφτιαξε το όνομά του ώστε να έρθει στην Ευρώπη, στην Μαζέμπε από το Κονγκό, και σε 133 αγώνες είχε 85 γκολ, στην Αντβέρπ σε 39 αγώνες είχε 9 γκολ, στη Φενέρμπαξε, από την οποία θα αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ, σε 33 αγώνες είχε 6 γκολ, και είχε παίξει βεβαίως και στην Αστον Βίλα, όπου σε 16 αγώνες είχε πετύχει 2 γκολ. Με την Εθνική Τανζανίας έχει 68 μάτς και 22 γκολ. Έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα στο Βέλγιο το 2019, 4 πρωταθλήματα Κονγκό, ένα ακόμη Super Cup στο Βέλγιο, αλλά και το Champions League Αφρικής το 2015 με την Μαζέμπε. Ακούτε Ερασπορ, συνεχίζουμε λοιπόν. Να σου πούμε δύο ακόμη λόγια για τον Αλί Μπουάνα Σαμάτα, όπως είναι το πλήρες όνομα του επιθετικού από την Τανζανία που θα εντάξει στο δυναμικό του δικεφάλου του Βορρά. Καταρχάς να πούμε ότι μέχρι τα 16 του ουσιαστικά δεν έπαιζε σε κάποια ομάδα. Έχει άλλα 5 αδέρφια και έπαιζε μαζί με τους 5 αδερφούς του και άλλους φίλους του στον δρόμο επί της ουσίας. Ποδόσφαιρο. Έχει κοντά ως τότε στόχο, όπως ο ίδιος έχει πει σε άλλη του συνέντευξη, να γίνει στρατιωτικός, καθώς όπως είχε δηλώσει ήθελε να τον βλέπουμε στον δρόμο για να λένε να κάποιος που μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς. Ήθελε, λέει, να κάνω κάτι για τον κόσμο, να τους προσφέρω με κάποιο τρόπο. Τελικά όμως το ποδόσφαιρο ήταν που το κέρδισε και μάλιστα από σπόντα, καθώς ο πρόεδρος μιας τοπικής ομάδας της Μπαγκάλα Μάρκετ του πρότεινε να ενταχθεί στο ρόστερ της, βλέποντάς τον απλά να παίζει στην Αλάνα. Δεν είχε τίποτα βεβαίως και ο ίδιος να χάσει και έτσι ξεκίνησε από την δεύτερη κατηγορία της Τανζανίας την καριέρα του, που αποδείχθηκε πολύ σημαντική σε ανέβαινα τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί. Ο ίδιος είχε πει σε μια μεταγενέστερη συνέντευξή του ότι ο Τζαμαλίκη Σόγκο, που ήταν υπεύθυνος της Μπαγκάλα Μάρκετ, ήταν εκείνος που με έφερε στο αληθινό ποδόσφαιρο και με αποτράβηξε από τους δρόμους. Αρχικά έπαιζε στη θέση του εξτρέμ, γιατί το είδωλό του ποδοσφαιρικά ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και μάλιστα ο πρώτος του μισθός, όταν ο σύλλογος απέκτησε νέα ιδιοκτησία, η Μπαγκάλα δηλαδή, και μετονομάστηκε σε African Lion, ήταν τα 55 ευρώ μηνιαίως. Αυτό το ποσό τον έκανε να σκεφτεί να πάρει την οριστική απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με την μπάλα. Όπως είχε πει, πληρωνόμουν, άρα ήταν δουλειά. Βοήθησε μάλιστα την African Lion να πετύχει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Τανζανίας. Πήρε μεταγραφή για την Simba SC. Εκεί πέτυχε 15 γκολ σε 27 αγώνες. Ένα εξ αυτών στο Champions League Αφρικής ενάντια στην Μαζέμπε, μετέπειτα ομάδα του, που φάνηκε ότι ήταν και το γκολ που του άλλαξε την καριέρα του, γιατί πηγαίνοντας στην Μαζέμπε κατέκτησε, όπως είπαμε, 4 πρωταθλήματα Κονγκό από το 2011 μέχρι το 2014, το Champions League Αφρικής το 2015, και έτσι ήρθε η ώρα της Ευρώπης για τον Σαμάτα, τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Μάλιστα η Γκένκ δαπάνησε 800.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ήταν μάλιστα ο κορυφαίος παίκτης, γιατί δεν το είπαμε αυτό νωρίτερα, του Champions League Αφρικής για το 2015, τη χρονιά που η Μαζέμπε δηλαδή κατέκτησε την κούπα. Στην Γκένκ τα πήγε περίφημα, είπαμε 82 γκολ σε 227 αγώνες. Πήγε στην Αστον Βίλα έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή οι Άγγλοι έδωσαν πολλά χρήματα για να τον κάνουν δικό τους. Ωστόσο και εκεί δεν μπόρεσε να προσφέρει όσο το και ο ίδιος θα το ήθελε. Και το αστείο της υπόθεσης σε εκείνη την εποχή ήταν ότι ενώ είχε ξεκινήσει δυναμικά με γκολ, έμπαιναν οι Τανζανοί φίλαθλοι που λατρεύουν και την Premier League και έγραφαν στα προφίλ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των συμπαικτών του Σαμάτα, ζητώντας τους να τον βοηθούν για να διαπρέπει. Και ο ίδιος μάλιστα είχε βγει δημόσια και είχε ζητήσει από τους Τανζανούς να σταματήσουν να τον κάνουν αυτό, γιατί τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. Η αλήθεια είναι ότι ένιωθαν πολύ περήφανοι και νιώθουν ακόμη οι Τανζανοί για την πορεία που έχει ο Σαμάτα. Με την Φενέρ μάλιστα να δίνει 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Βέβαια ακολούθησαν οι δανεισμοί του σε Adverb και ξανά στην Genk, και τώρα αναμένεται να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Και όπως ο Enkong, με τον οποίο λογικά θα είναι συμπαίκτες στον δικέφαλο του Βορρά, είναι ένας άνθρωπος που και αυτός θέλει να προσφέρει στην πατρίδα του. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν και μαζί με τον φίλο του, τον Αλί Κίμπα, ο οποίος είναι μουσικός, δημιούργησαν έναν οργανισμό που λέγεται Sama Kimba Foundation, που έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων ώστε να αγοραστούν, να αγοράζονται βιβλία, σχολικά ή αθλητικά είδη για την νεολαία της χώρας τους, ενώ συνεχίζει να μετέχει και σε άλλου είδους αντίστοιχες ενέργειες ή να προσφέρει σε ιδρύματα. Έχει και αυτός ένα ευαισθητοποιημένο, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα ως προς το κομμάτι της προσφοράς στην Τανζανία, που το έχει ανάγκη στα μικρά παιδιά βεβαίως της χώρας τους. Της χώρας του. Επικέντρωσε στον ΠΑΟΚ, όπως μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα που λέει αν είναι δυνατόν εκπομπή ΠΑΟΚ είναι σήμερα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις μεταγραφικές εξελίξεις. Στον Ολυμπιακό αναμένεται ο Κορδόν να τρέξει λίγο τις εξελίξεις στο προσεχές διάστημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης, έχει κενά δηλαδή στην εντεκάδα του, σε όλες τις θέσεις του άξονα, ας το πω έτσι. Υπάρχει ως γνωστόν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ντεφρούτος, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζονται και η Ράγιο Βαγεκάνο και η Χετάφε να έχουν μπει πολύ δυνατά στην απόκτησή του. Επιπλέον οι επόμενες μέρες θεωρούνται κομβικές τόσο για τον Μαρκ Μπάτρα όσο και για τον Μάξι Γκόμες. Έχει προσθεθεί ένα ακόμη όνομα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αυτό του Πολ Ακουοκού, ο οποίος είναι Ιβοριανός, με εκτήλιο φανταστού δηλαδή, μέσος. Και στην Ισπανία λένε πως είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, ότι είναι το φαβορί για να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, φίλε μου. Μέχρι πρώτη ενός αγωνιζόταν στη Real Betis ο Πολ Ακουοκού. Θέλει οπωσδήποτε παίκτη στον άξονα στο κέντρο του γηπέδου ο Ολυμπιακός, και είναι αυτό το όνομα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους. Από τη στιγμή που λέμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι αναμένεται σήμερα μέρα εξελίξεων, είτε θετικών είτε αρνητικών, έτσι, και για τον πασχετικό Ολυμπιακό, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κώστα Σλούκα. Σήμερα είναι προγραμματισμένο το κρίσιμο ραντεβού των αδερφών Αγγελόπουλου, με τον Διεθνή Γκάρντ, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε υπογράψει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο έχοντας επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει η διάθεση από πλευράς του Ολυμπιακού να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, και γι' αυτόν τον λόγο εξάλλου γίνεται το ραντεβού. Βέβαια ο Γιώργος Μπαρτζόκας θέλει ένα συγκεκριμένο ρόλο για τον Κώστα Σλούκα, ενδεχομένως όχι με τον χρόνο συμμετοχής που ο ίδιος ο παίκτης επιζητά. Η ατμόσφαιρα έχει ως εξής. Όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων λένε ότι είναι πιο πιθανό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Σλούκας παρά να παραμείνει. Βέβαια ποτέ δεν αποκλείεται μια ανατροπή, ειδικά όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας είναι στην Τουρκία για ένα διεθνές σεμινάριο της EuroLeague μαζί και με άλλους Έλληνες προπονητές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μιλήσει και εκείνος σε αυτό το ραντεβού που θα γίνει μεταξύ των αδερφών Αγγελόπουλων και του Σλούκα, γιατί είναι προφανώς σημαντική η γνώμη του προπονητή και η συμφωνία με τον ίδιο τον παίκτη. Από τη στιγμή όμως που γίνεται το ραντεβού, δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει και με την πιθανή παραμονή του παίκτη. Ως γνωστόν, από το Σάββατο ο Σάσα Βεντζέγκοφ έχει πάρει την απόφαση να πάει στο Sacramento Kings. Ο Ολυμπιακός, ενώ όλοι έχουν αποχαιρετήσει τον Βεζέγκοφ, ακόμη δεν το έχει κάνει. Και δεν το έχει κάνει όχι γιατί υπάρχει κάποιο έτσι πείσμα ή κάποια ενόχληση από την απόφαση του Βεζέγκοφ να συνεχίσει στο NBA, απλά δεν το έχει κάνει διότι δεν έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του Σάσα Βεζέγκοφ στο Σακραμέντο. Όταν αυτό γίνει, αναμένεται να εκδοθεί και έτσι ένα επίσημο αντίο από πλευράς Ολυμπιακού. Πάντα οι δρόμοι βεβαίως του ελληνικού πρωταθλήματος και συγκεκριμένα του Ολυμπιακού θα είναι ανοιχτοί για τον Βούλγαρο, ο οποίος αποφάσισε στα 27 του χρόνια να δοκιμάσει το όνειρο του NBA και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά έκανε. Έχει όλες τις δυνατότητες να διαπρέψει και εκεί. Έχει υπογράψει, θυμίζουμε, για 2+1 χρόνια με τους Sacramento Kings, με την οψιόν της ανανέωσης να ανήκει στον ίδιο μετά το πέρας των 2 ετών. Θα παίρνει τον χρόνο περίπου 3, κάτι εκατομμύρια δολάρια καθαρά, 6,5 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια, με συγχωρείτε, μεικτά το χρόνο θα είναι οι αποδοχές του Βεζέγκοφ στον Ολυμπιακό, ο οποίος κινείται επίσης γνωστόν για την αντικατάσταση του Βεζέγκοφ με έναν αστέρα, τον Νίκολα Μίροτιτς, ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος. Ανήρθησε χθες στην ιστοσελίδα στην οποία εργάζεται την πληροφορία ότι έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Νίκολα Μίροτιτς και ότι ουσιαστικά ταυτίζεται, έτσι να το πούμε, η άποψη των δύο τους. Άρα ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα σε περίπτωση που ο Μίροτιτς καταφέρει να βρει τη χρυσή τομή με την Μπαρτσελόνα και λύσει το συμβόλαιό του. Έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα ο Νίκολα Μίροτιτς, με αποδοχές που φτάνουν για αυτό το διάστημα τα 22 εκατομμύρια ευρώ μεικτά. Τεράστιο το νούμερο. Ο Μίροτιτς προφανώς θέλει να πάρει ένα μέρος αυτών των χρημάτων. Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να μην δώσει τίποτα ακόμη από όσα έχει ήδη δώσει για το Μίροτιτς. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί. Επίσης, ό,τι είχε να κάνει τον υποσχετικό Ολυμπιακό, αφού τα λέμε τώρα αυτά, έφτασε και ο Νάιτζελ Βίλιαμ Γκώστα ξημερώματα για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Μπορεί να μου στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροάτης. Λέει ένας άλλος, να διαβάσω πρώτα το πρώτο μήνυμα που είχε έρθει. Καλημέρα, είμαι Ολυμπιακός. Πιάνω τον εαυτό μου να απολαμβάνω να ακούω για τις μεταγραφές των άλλων ομάδων. Έχουμε αργήσει πολύ, λέει ένας φίλος του Ολυμπιακού από τον Άφλιο. Έχει αργήσει ο Ολυμπιακός, αυτό είναι γεγονός. Γιατί χρειάζεται ενίσχυση. Βέβαια, έχει ακόμα κάποιο καιρό μπροστά του, έτσι. Αλλά πρέπει να γίνει, νομίζω, αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να γίνουν κινήσεις στους ερυθρόλευκους, ώστε οι νέοι παίκτες να ενσωματωθούν στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμοι στα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ερυθρόλευκων, έτσι, για τον τρίτο γύρο του Europa League. Ο άλλος ο φίλος, ο Βάιος, θα διαβάσω το μήνυμα του ευθύς αμέσως. Λέει, καλέ δημοσιογράφε, βοήθεια, αν μπορεί, ο Τηλεκράτη Λευκάδα οφείλει το όνομά του στου Σπαρτιάτε που κρατούσαν δώρη μακρύ. Δεν γνωρίζω, φίλε μου, την απάντηση, αλλά μπαίνοντα στο Wikipedia, διαβάζω το εξή, ότι το όνομα στα αρχαία είναι εκείνο που κρατεί μακρύ δώρη, ανάγει σε ιστορικό πρόσωπο του νησιού με δράση κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου. Πιθανολογείται από τον Λευκαδίτη ιστορικό Πάνο Ροντογιάννη που είχε εκφράσει τις αμφιβολίες του ότι πρόκειται για πλοίαρχο διακρινόμενο στην αμαχία των Αιγός ποταμών, στην οποία καταστράφηκε οριστικά τότε η αθηναϊκή δύναμη. Τον Τηλεκράτη εικόνιζε ο ένας από τους λαμπρούς Ανδριάδες των Αβάρχων, αφιέρωμα των νικητών στους Δελφούς μετά την αμαχία. Αυτό, φίλε μου, διαβάζω στη Wikipedia, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μου να το ψάξουμε όμως και να σου δώσω την απάντηση άλλη στιγμή. Στην ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Νορντίν Άμραμπατ από χθες είναι στην Ολλανδία. Έχει ενσωματωθεί στην αποστολή. Από σήμερα θα ξεκινήσει την προετοιμασία από τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ θέλει να ενισχυθεί με έναν ακόμη μεσοεπιθετικό. Ξεκολουθεί να είναι στη λίστα ο Λουίς Πάλμα του Άρη. Ξετάζονται βέβαια και άλλες περιπτώσεις. Ενώ αυτό το πιο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ ότι θέλει να αποκτήσει ένα στόπερ. Επίσης, πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε και επισήμως η ΠΑΕΑΕΚ την απόκτηση του Χρυσόπουλου, του 20χρονου στόπερ που αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, από τον Άρη. Η ΑΕΚ τότε, πριν από λίγες μέρες ουσιαστικά, στη συμφωνία που είχε με τους Κίτρινους, έδωσε 800.000 ευρώ για να αποκτήσει το 50% των δικαιωμάτων του υψηλόσωμου αριστεροπόδαρου στόπερ του Χρυσόπουλου, μόλις 20 ετών. Ουσιαστικά έχει ενσωματωθεί και στην προετοιμασία των κίτρινο-μαύρων. Είναι ένας παίκτης, επένδυση για το μέλλον σίγουρα, αλλά νομίζω ότι θα τον υπολογίζει στη διάρκεια της σεζόν ο Ματίας Αλμέιδα. Η ΠΑΕΑΚ λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από τον Άρη. Ο Σάχνος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028, αναφέρει στην ανακοίνωση της κίτρινο-μαύρη ομάδα. Είναι γεννημένος στις 21 Μαΐου του 2003. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Ακαδημία Ποσειδών στη Θεσσαλονίκη και το 2019 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Άρη. Αγωνίστηκε σε επίπεδο κάτω 17 και κάτω 19 ετών και πριν από ένα χρόνο παροχωρήθηκε ως δανεικός στον Ολυμπιακό Β, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 22 παιχνίδια, σκοράροντας και ένα γκολ στη Super League 2 της προηγούμενης σεζόνης, της σεζόν 22-23. Σημειώνεται επίσης την ανακοίνωση της ΑΕΚ ότι ο Χρυσόπουλος είναι διεθνής με την κάτω 19 ετών ομάδα της Ελλάδας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 2 μάτς. Στην ΑΕΚ θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 55. Περισσότερα βεβαίως για το ρεπορτάζ όλων των ομάδων θα ακούσετε και στην εκπομπή που ακολουθεί. Σε 10 λεπτά μαζί σας εκπομπή Reporters για μεγάλη μπάλα. Καλημέρα μας και στον Δημήτρη που στέλνει το μήνυμά του. Λοιπόν, πάμε και τώρα και στο Πόλο να πω ότι τα ξημερώματα, το έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων, η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε την πέμπτη θέση στο World Cup, όπως έχει μετονομαστεί, το World League, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Ελλάδα, μετά την επιβλητική της εμφάνιση και νίκη επί της Γερμανίας, νίκησε χθες τα ξημερώματα και τη Ρουμανία, παρά το γεγονός ότι μας δυσκόλεψαν οι Ρουμάνοι. Είχαν προηγηθεί με 5-2 στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο με ένα επιμέρους 4-1 στο τρίτο οκτάλεπτο και με ένα ακόμη 5-2 στο τέταρτο, καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη με 11-8 και την πέμπτη θέση. Βέβαια, οι αγώνες αυτοί του World Cup περισσότερο λειτουργούν σαν προετοιμασία, μια σημαντική προετοιμασία, εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φουκουόκα. Στις 17 Ιουλίου θα δώσουν πρώτους αγώνα στην Ιαπωνία οι Έλληνες διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου. Μια μέρα νωρίτερα, στις 16 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η προσπάθεια της εθνικής ομάδας των γυναικών. Η Ελλάδα είχε σοφαρίσει αρχικά σε 5-5 και αργότερα σε 6-6. Πήγαμε και στο 8-8 και στα τελευταία 2,5 λεπτά ήρθαν οι 3 γκολ από τον Τίνο Γέννη Δουνιά, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Δημήτρη Νικολαίδη, για να δώσουν τη νίκη στην εθνική μας ομάδα. Το πιο παράδοξο που συνέβη σε αυτήν την τελική φάση του World Cup έχει να κάνει με το μικρό τελικό μεταξύ της Ουγγαρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Διότι αν μπείτε σε διάφορες στοιχηματικές εταιρείες, θα δείτε ως αποτέλεσμα του αγώνα νίκη της Ουγγαρίας επί των Ηνωμένων Πολιτειών στα πέναλτι. Θα το δείτε σε αυτές τις εταιρείες που ουσιαστικά ενημερώνουν για την εξέλιξη των αγώνων. Και γιατί έχει συμβεί αυτό, ενώ το αποτέλεσμα είναι άλλο? Διότι ο αγώνας όντως τελείωσε κανονικά, οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκτελέστηκαν τα πέναλτι, οι Ούγγροι πήραν τη νίκη με 18-16, αλλά ακολούθησε ένασταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για μια φάση που είχε γίνει στα 4 και 24 πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Τότε η Ουγγαρία ήταν μπροστά στο σκορ με 13-12. Εκείνη την ώρα η Αμερική είχε κερδίσει πέναλτι. Το πέναλτι εκτελέστηκε και αποκρούστηκε, αλλά ένας Ούγγρος παίκτης που είχε αποβληθεί μπήκε την ώρα της εκτέλεσης ξανά στην πισίνα. Έγαναν αυτή την ένσταση, ενώ οι Αμερικανοί, ενώ ο κόσμος, φίλοι αθλήτους, είχαν αρχίσει να αποχωρούν από την πισίνα, και το μάτς είχε ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στη διαδικασία των πέναλτι. Τελικώς δικαιώθηκε αυτή η ένσταση, ο κόσμος επέστρεψε στις κερκίδες και τα 4 και 24, τα τελευταία 4 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα παίχτηκαν ξανά. Ο Μαξ Ίρβινγκ, που έχει περάσει βεβαίως το ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό μεταξύ άλλων, σκόραρε, ισοφαρίζοντας σε 13-13, και τελικά με ένα γκολ του Άλεξ Μπόουεν, ο οποίος επίσης έχει αγωνιστεί στην Α1 ερωτοσφαίρη στην Ανδρών, την ελληνική, με το σκουφάκι του Απόλλωνα, πέτυχε ένα, πέρασε την μπάλα στον Μπεν Χάλοκ, ο οποίος από τα 2 μέτρα σκόραρε στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα και έδωσε τελικό στη νίκη και το χάλκινο μετάλλιο στους Αμερικάνους. Απίστευτο, ε! Για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αυτό που περιμένουν όλοι να συμβεί και θα έπρεπε, η αλήθεια είναι, να έχει συμβεί εδώ και αρκετές ημέρες, είναι να αποκτηθεί ένα στόπερ. Ο Γιωβάνος είχε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του τους Σέγκεφελτ και Μάγνουσον. Αυτοί είναι οι δύο έμπειροι στόπερ της ομάδας. Χρειάζεται ένας ακόμη που θα προορίζεται είτε για βασικός είτε για ενδυνάμει βασικός. Υπάρχει καθυστέρηση. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τα δύο παιχνίδια με την Ντνίπρο, την Ουκρανική, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση από αυτόν τον γύρο Παναθηναϊκός, έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στους ομίλους του Europa League, ό,τι και αν κάνει στη συνέχεια των προκριματικών, της προκριματικής διαδικασίας. Ο Παναθηναϊκός τιμίζεται στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Και δεν έχει μόνο αυτό εξασφαλισμένο, έχει εξασφαλισμένο ένα ποσό μεγαλύτερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, σας είχα αναλύσει τα ποσά που μπορεί να λάβει κάθε ελληνική ομάδα εφόσον φτάσει στους ομίλους κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είτε αυτή είναι το Champions League που κινεί τα πάρα πολλά χρήματα, είτε το Europa League, είτε ακόμη και το Conference League. Και στο Conference League τα χρήματα είναι πολλά, 3 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα στους ομίλους, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτά το ποσό από το Market Pool, αλλά και το ποσό από την δεκαετή παρουσία στην Ευρώπη, και εκεί υπάρχει ένα ακόμη οικονομικό bonus το οποίο ποικίλει ένα διοργάνωση. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Ήμασταν παρέα μαζί σας από τις 10. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στις 11 αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Βίκη Σπύρου. Και μετά στην παρέα σας η εκπομπή Reporters για μεγάλη μπάλα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.